Vi er inne i 2. Korinterbrev, i det andre kapitlet har vi kommet til, og vi har sett på hvordan det var i menigheten, hvor det var oppstått umoral, og hvordan en av de som var i menigheten oppførte seg. Menigheten, de lyttet til det råd Paulus hadde å gi, og de utelukket denne personen. Og så skal vi se hva det står videre i versene 5 og 6 her i det andre kapitlet i 2. Korinterbrev. Det er sant at det er en som har vært årsak til sorg. Likevel er det ikke meg han har rammet, men dere alle. Mer eller mindre da. For ikke å si for mye, men denne mannen har nå fått nok straff med det som flertallet påla ham. De hadde altså fulgt det rådet som Paulus gav. De hadde utelukket mannen, noe som var rett av dem å gjøre. Da kjente mannen sin synd og kom i sterk nød. Hva burde de nå gjøre? De skulle tilgi ham. La oss se hva det står i vers 7-8. Nå skal dere heller tilgi og trøste ham, så han ikke blir helt knust av sorgen. Derfor ber jeg dere om å møte ham med kjærlighet. Han ville bli knust, ikke på grunn av sin synd, men fordi at dere avviser ham. Legg nå armen rundt ham og før ham inn i fellesskap igjen. Til de troende i Galatia skriver Paulus, «Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved ånden vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet.» Slik står det i Galaterbrevet 1:6. Men la oss nå gå videre i vers 9-11 her i det andre kapittelet i 2. Korinterbrev. For jeg skrev til dere nettopp for å bli klar over om dere holder mål og er lydig i alt. Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi. Du forstår sikkert at djevelen forsøker å skyve oss ut i den ene eller den andre ytterligheten. Noen ganger får han oss til å lukke øynene for grov umoral gjennom at dette da kan være med å skade Kristi sak. Sett nå at vedkommende angret og virkelig vendte seg fra sin synd. Da skulle de ha fått tilgitt ham. Uheldigvis er det mange brødre som er forferdelig stive i sine, skal vi si, måter å være på, eller stivnakkede, som ikke vil tilgi noe. Det kan være djevelens verk like så mye som at han lukker øynene for umoral. Satan får grep om kristne for ofte fordi de har en utilgivende ånd. Vi trenger å huske at vi alle har en disposisjon i oss til å synde. Det en annen bukker under for kan vi også være i fare for, det må vi være klar over. Når et menneske gjør bot for sin synd, skal det løftes opp i en ydmyk ånd. De skal føres tilbake til fellesskapet. Dette er en del av vår tjeneste. Er det ikke egentlig en herlig tjeneste å ha også? La oss se i vers 12. Da jeg kom til troas for å forkynne Kristi evangelium, fant jeg døren åpen for mitt budskap i Herrens tjeneste. Da han kom til troas, så fant en åpen dør. Det var Guds vilje at han skulle bli der og forkynne evangeliet i stedet for å dra videre til Korint akkurat da. Det betydde ikke at Paulus var vinglete på noen som helst måte. Han var trofast mot de muligheter som Gud ga ham. Vers 13. Likevel var jeg urolig fordi jeg ikke fant Titus, min bror, der. Derfor tok jeg farvel med dem og dro videre til Makedonia. Selv da han forkynte evangeliet troas, var han bedrøvet fordi Titus ikke hadde dukket opp for å fortelle ham hvordan det stod til med menigheten i Korint. Han ventet på at Titus skulle komme, men han kom ikke. Da fortsatte Paulus til Filippi og Makedonia. Det var dit Titus kom og fortalte ham at Korint hadde ryddet opp i menigheten, og at den mann som særlig skapte bekymring nå hadde gjort bot og vendt seg bort fra sin synd. Nå skal vi gå litt videre og se på forkynnelsens seierstog. Nå kommer vi altså til noe som har kalt på tjenestens kraft. Det er en del av storheten i vår gjerning, og jeg fryder meg hver dag når jeg får lov til å forkynne evangeliet slik at det bærer frem til frelse og frigjørelse fra Gud. Og vi har foran oss her et mektig bilde. Vers 14. Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog, og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft på hvert et sted. I dette dramatiske bildet sier Paulus at å forkynne evangeliet som å delta i en seiersmarsj eller tog. Bakgrunnen for dette bildet er de romerske seierstogene, skulle han tro. En av de store romerske generalene eller keisere dro av gårde til fronten, enten det var nå til Europa eller deler av Afrika, så gikk de fra seier til seier. For romerne kom ut med seier i de fleste slag. Feltherren han vendte tilbake til Rom med en mektig seiersparade. Og så sies det noen ganger at det triumftoget varte fra morgen til langt på natt. De romerske triumfaktørene hadde med seg dyr og annet krigsutbytte. Fremst i posisjon gikk de som skulle bli løslatt. De var blitt fanget, men ville senere bli løslatt og bli romerske borgere. Bakerst gikk de som skulle henrettes. Under disse triumfmarsjene brente en mye røkelse. De brente røkelse for sine guder som de ga æren for at de hadde seiret. Langs hele posisjonen ville du se røkelseskyene som steg opp ifra røkelsen, og noen ganger var duften så sterk at det sved i øynene og nesen. Og med dette som bakgrunn sier Paulus, men Gud være takk som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog. Dette er herlig. Du kan ikke tape når du er i Kristus. Nederlaget er ikke det siste. Paulus sier at Gud alltid fører oss til seier. Vent nå litt, Paulus. Alltid. På hvert sted. Vi vet at du hadde en veldig suksess i Efesus, men det var ikke akkurat så storartet i Aten. Synes du at du blir feiret med triumfer på begge steder, Paulus? Ja, sier Paulus. Vi blir alltid ført med i Kristi seierstog. Og gjennom oss spres kunnskapen om ham som er en duft, og hvor enn, jo på et hvert sted. Har du seiret når ingen vender seg om til Kristus? Å ja, sier Paulus. Seieren er å spre kunnskapen om ham som en duft. Vers 15. For vi er som en Kristi vellykt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. I denne triumfposisjonen hadde de med seg de som skulle settes fri, og så hadde de med seg de som også skulle henrettes. Men det du må være klar over er at alle var med i triumftoget. I vers 16, for dem som går fortapt, en duft av død til død, for dem som blir frelst, en duft av liv til liv. Hvem er i stand til dette? Paulus er overveldet dette. Hvem er i stand til dette? Det største privilegium i verden er å dele ut Guds ord. Det er ingenting som er som det. Hvorfor? Fordi han alltid fører oss i sitt seierstog. Hvilken hærfører eller hvilken partileder kan love deg det? Når evangeliet blir forkynt og mennesket tar imot Kristus, så er det herlig. Der kan vi få lov til å se triumfen. Vi er den duft av liv for dem som blir frelst. Men vent et litt øyeblikk. Hva med dem som fornekter Kristus? For dem er vi en duft til død. Nå da kan det hende at jeg sier i et møte, går du fra dette møtet etter å ha vendt Kristus ryggen, så er jeg kanskje den største fiende. For nå kan du aldri møte Gud og si at du aldri har hørt evangeliet. Du er nå med i triumftoget. Du vil ikke bli satt fri, du vil bli dømt. Men uansett hva du velger, så er du i det store triumftoget med Jesus Kristus. For han skal vinne. Hvert kne skal bøye seg for ham, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Og du vil måtte bøye deg for ham en dag. Uavhengig av om du synes han er din frelser eller din dommer. Det er ikke så rart at Paulus utbrøt. Hvem er i stand til dette? I dag løfter duften av røkelse seg, ordet går ut. Og vi er en duft til liv, og vi er en duft til død. Vers 17. Vi er i alle fall ikke lik mange andre som forfusker og driver handel med Guds ord, men med et oppriktig sinn, ja, sendt av Gud, og for Guds ansikt taler vi i Kristus. Dette er den totale plan for den kristnes tjeneste. Vi skal ikke forfuske Guds ord, eller forvrenge det på noen måte, eller ikke berike oss på dette, men gi det fra oss i redelighet, slik som Guds ånd åpenbarer det sannhet for oss. Og det var så langt som vi hadde med oss fra kapittel 2, og nå går vi over i kapittel 3 her i 2. Korinterbrev, hvor vi kan si at temaet er Guds oppmuntring og trøst i Kristi mektige gjerning. Paulus har altså talt om tjenestens triumf. Nå taler han om hva som er bakgrunnen for det, og hva som er akkreditert denne tjenesten. Personlig synes jeg at dette er toppen av innhold i dette brevet. I vers 1 i det 3. kapittel leser vi: Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv, eller trenger kanskje vi anbefalingsbrev fra dere, eller til dere, slik som visse andre? Paulus spør altså, trenger jeg et anbefalingsbrev fra sjefen min? Trenger jeg et brev fra Gud som bekrefter at jeg er hans tjener? Paulus svarer, nei, det trenger jeg ikke, og årsaken er følgende, la oss se i vers 2 og 3. Nei, dere selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker, for dere fremtrer som et kristig brev, blitt til ved vår tjeneste. Dere ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Korinterbrev, og jeg har begynt i kapittel 3, og vi vil se hvordan det er med anbefalelsesbrev, om vi trenger det. Paulus spør altså, trenger jeg et anbefalingsbrev fra sjefen min? Nei, vi har vårt eget anbefalingsbrev skrevet i våre hjerter, som er kjent og lest av mennesker, står det i vers 2. I det 3. kapittelet, altså vi er Kristi brev i. Vi er blitt det ved vår tjeneste. Det egentlige beviset på effektivitet i enhver tjeneste er at Guds rike går frem, og at du har anbefaling fra Gud, det er så, men han gir deg ingen skriftlig bevittelse på dette. Beviset er de brev som er skrevet i hjertene. Får jeg ydmykhet lov til å si at den tjenesten jeg fikk, og drive det radiarbeid ikke har vært uten frukt. Men alt er av ham som ga meg tjenesten. Og dette programmet som du hører på, det går ikke bare på norsk, men det går på mange, mange forskjellige språk, og det når inn til et menneske i dag som får lov til å leve i åndens frykt. Paulus sier til det troende i Korint, dere er vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. I vers 4 i det 3. kapittelet leser vi, denne overbevisningen har vi i Kristus for Guds ansikt. Det er dette som gir meg frimodighet. Jeg vet at Bibelen er Guds ord. Beviset på at det er Guds ord er evnen det har til å skape nye liv, nytt liv. Det sies at beviset på puddingen er at du spiser den. Gud sier det på denne måten, smak og se at Herren er god, som det står i Salme 34,9. Dette er hans utfordring både til deg og meg. Vers 5. Ikke slik at vi av oss selv er i stand til dette. Vi kan ikke tenke ut noe som kom det fra oss selv. Det er Gud som har satt oss i stand til det. Jeg er helt sikker på at du allerede har lagt merke til de svakhetene som apostelen Paulus gir til kjenne i 2. Korinterbrev. Men Paulus kunne også si, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Slik som det står i det 12. kapittelet, vers 10. Gud ser ikke i første rekke etter noe stort og betydningsfullt og ekstraordinært. Om han ønsket det, så er det tvilsomt om han kunne bruke oss, enten det var deg eller meg. Gud bruker det svake, det lille, det ubetydelige for å fullføre sin hensikt. Vår duelighet, hvor får vi den fra? Jo, den er kommet fra Gud. Nå vil vi se hvordan det går med kontrasten mellom den gamle og den nye pakt, slik som vi kan lese om dette i vers 6 i det tredje kapitlet. Og han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, ikke som bygger på bokstav, men på ånd, for bokstaven slår i hel, men ånden gjør levende. Vi er tjenere for det nye testamentet, som her oversettes med pakt. Her trekker Paulus frem kontrastet mellom den gamle pakt og den nye pakt, altså mellom det gamle og det nye testamentet. Og så antydes det flere kontraster da. Som ikke bygger på bokstav, men på ånd. I det gamle testamentet, og spesielt i loven, slår bokstaven i hel. Lovens bokstav fordømmer oss. Loven sier at du og jeg er skyldige. De bud som ble skrevet på steintavler fordømte mennesket. Moseloven har aldri gitt liv. Og det er den kontrasten som er påpekt her. Bokstaven dreper, for bokstaven slår i hel, men ånden, den gjør levende. Jeg har av og til forsøkt å utfordre for sammen til å nevne noen som ble frelst ved loven. Ja, hva svar får vi da? Vet du at selv Moses, lovgiveren, ikke kunne bli frelst ved loven? Vet du hvorfor han ikke kunne det? Han var en morder. Også David brøt loven, selv om han var en mann etter Guds eget hjerte. Du blir ikke frelst ved å holde visse paragrafer, selv i Guds lov. Loven, den fordømmer. Den tjeneste som var foreskrevet med bokstaver hogd i stein var dødens tjeneste. Likevel var den omgitt av en slik herlighet at israelitten ikke klarte å se på ansiktet til Moses, så sterkt var glansen på det, enda den tok slutt. Slik står det i vers 7. Den gamle pakt, loven, sto i dødens tjeneste. Når det sies her at den var hogd i stein, så vet vi at han taler om de ti bud. Den var omgitt av herlighet. Den er Guds vilje, og Guds vilje, den er god. Selv om den fordømmer meg. Det er ikke noe galt med loven. Problemet, den ligger i meg eller hos meg. Den viser meg at jeg er en synder. At selv loven, den bærer i seg en herlighet. Ja, den forteller om gjenskinnet i Moses ansikt. Men dette er en herlighet som forsvinner. Den skal erstattes av en ny herlighet. Herligheten i Jesu Kristi ansikt, som ikke forsvinner. I vers 8 leser vi, hvor mye større herlighet har da ikke åndens tjeneste? Hvis tjenesten i det gamle testamentet omga seg med så mye herlighet som Moses utstrålte, hvor mye mer skal ikke da den herlighet slå igjennom i det nye testamentet, hvor det er Jesu herlighet som utstråles? Vers 9. For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da ikke rettferdighetens tjeneste være? Rettferdighetens tjeneste er den rettferdighet som vi har i Kristus Jesus. La oss se i vers 10 og 11. Ja, det som en gang var omgitt av herlighet har nå helt mistet sin herlighet. For nå er det kommet en herlighet som er så mye, mye større. For hvis den som tok slutt var herlig, hvor mye herlige er da ikke det som består? Det som tok slutt er loven. Legg merke til at den har mistet sin herlighet. Herligheten er nå knyttet til det som nå blir, den nye pakt. Paulus setter nå opp mot hverandre lovens tid og nådens tid, den som vi lever i. Da vi altså eier et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen tok slutt. Slik står det i vers 12 og 13. Hva henviser han til her? Vi må huske at loven ble gitt i to utgaver. Da Moses sto på toppen av Sinai i fjellet, ga Gud ham stentavlen, og Gud selv skrev loven på dem. Det var den lov som Israels barn skulle leve etter og faktisk bli frelst ved, som om du kunne holde den, noe ingen kunne. Og de skulle dømmes ved den. Mens Moses var på fjellet med Gud, var Israels folk allerede i ferd med å bryte de to første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, og du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde. Moseloven, den var meget streng, den. Selv Moses sa, «Jeg er i stor frykt og skjelver.» Det krevde øye for øye og tann for tann, brennmerke for brennmerke og sår for sår. Den var absolutt, strengt rettferdig og ærlig. Det et menneske fortjente etter loven, det var altså det man fikk. I 2. Mosebok 32 brøt folk allerede loven. Hva da? Hva vil nå hende? Gud ba Moses om å gå ned til folket. Da Moses kom ned fjellsiden, så han langt bort at Israels folke brøt de to første bud. Han torde ikke bringe lovens tavler inn i leiren engang. Hvorfor ikke? Om han hadde gjort det, så ville hele folket blitt slettet ut i samme øyeblikk. De ville ha blitt dømt øyeblikkelig, fordi brudd på loven betydde øyeblikkelig død. Så Moses knuste steintavlene. Deretter dro han inn i leiren. Når Moses gikk tilbake igjen til Sinai fjell innenfor Guds åsyn, så hender det noe. Moses erkjenner at hele Israel burde være utslettet på grunn av sin synd. Men han ber Gud om nåde. Og Gud, han gir dem en ny mulighet i det han gir Moses lovens tavle på nytt for annen gang. Nå forstår Moses at Gud avveier loven med barmhjertighet og nåde. I selve hjertet av det mosaiske systemet skulle det være et tabernakel og et offersystem som skulle danne grunnlaget for møte med Gud, som går ut på at uten at blod blir utgitt, er det ingen tilgivelse for synd. Men også uten hellighet kan ingen se Gud. Hvordan i all verden skal vi kunne komme for hans åsyn? Vel, Gud må bane en ny vei for oss. Og Gud banet den vei. Hvilken herlig og vidunderlig åpenbaring dette er. Ikke rart at Moses sitt ansikt skinte. Da Moses kom ned fra fjellet, så hadde han den andre utgave av lovens tavler, som var fordømmelsens tjeneste og dødens tjeneste, som krevde en rettferdighet av mennesket som de ikke var i stand til å skape selv. Men så var det også et offersystem som bekreftet Guds nåde. Det var Guds nåde fullbyrdet i Jesu død og oppstandelsen som Paulus, apostelen, fant. Paulus, som hadde vært en mann under loven, en fariser av farisere, og han kom nå til det punkt der han kunne si, «Og vær i ham, i Jesus. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus, den som er fra Gud, og bygge på tro, som det står i Filippenserbrevet 3:9. Her ligger herlighetens tjeneste, og dette er herlighetens evangelium. Loven hadde herlighet, den ga mennesket en frelsesvei, men mennesket kunne ikke oppfylle dens krav. Det var en livets vei til herlighet som behaget Gud, men for mennesket ble den en dødens tjeneste, fordi mennesket hadde tapt sin herlighet. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.